Noteikuma projekts paredz piemaksas tajā periodā, kurā būs šī tiešā iesaista darba grupās un darba grupu vadīšanā līdz 400 latiem darba grupas vadītājiem. Bet tiks ņemts vērā arī, cik bieži notiek darba grupas un cik liels darba apjoms ir jāiegūt. Tā būs speciāla rezidentūrai paredzētā nauda un šobrīd iespējams vēl šī aprēķina precizēsies. Bet šeit ir dalītas summas uz 2014. Gadu un attiecīgi uz 2015. Gadu šī summa pieaugs, ņemot vērā to, ka būs reālā darba grupa vadīšana. Tie ir gan ministrija ierēģi, gan arī vēl citas iestādes, piemēram, Saima, kā arī atsevišķas citas neatkarīgās iestādes, kuri arī ņem līdzdalību šajās te darba grupās un prezidentūrā.